ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από την Πεμπτουσία FM. Σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο σχολάρχης της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής, ο κύριος Ιωάννης Ζαρκαδούλας. Κύριε Ζαρκαδούλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, κύριε Στρουμπάκο από την Πάτμο. Καλημέρα και στους ακροατές του Πεμπτουσία FM. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε να μάθουμε πράγματα για την Πατμιάδα, πατριαρχική παλιότερα σχολή, τώρα Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή. Να πούμε ότι είναι το αρχαιότερο σχολείο της χώρας, σε λειτουργία μέχρι και σήμερα. Πόσοι μαθητές φοιτούν στη σχολή?
Σήμερα η σχολή έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ από τα πρώτα χρόνια που λειτουργήσε. Έχει διαφοροποιηθεί πολύ και από το 20, από τις αρχές του 20ου αιώνα που προσπάθησε να λειτουργήσει, και θα, αν έχουμε και το χρόνο, να σας πω και μερικά ιστορικά.
Βεβαίως,
ακόμα.
Βεβαίως.
Για να δούμε και την εξέλιξή της.
Ναι.
Για να φτάσουμε στο σήμερα με μια διαδικασία που να καταλάβουν και οι ακροατές.
Μια λογική γέφυρα, θα λέγει κανείς.
Με μια λογική γέφυρα, ακριβώς.
Και ιστορική.
Η σχολή λειτουργήσε μέχρι το 1906 απρόσκοπτα. Το 1906 είναι ένα έτος το οποίο δεν έφερε καλά νέα στη λειτουργία της σχολής. Αναγκάστηκε να μεταφερθεί το ιεροσπουδαστήριο της Αποκαλύψεως στη Σάμο, η οποία τότε είχε μια αυτονομία, και να λειτουργήσει με πρωτοβουλία της Σαμιακής Πολιτείας και του Μικρασιατικού Συλλόγου η Ανατολή, να λειτουργήσει στη Σάμο για μερικά χρόνια. Και αυτό έγινε γιατί υπήρξε μια δυσκολία εδώ στην Πάτμο. Οι Τούρκοι επέβαλαν τη διακοπή της λειτουργίας της σχολής, γιατί θεώρησαν ότι δεν έπρεπε να διδάσκεται η ελληνική ιστορία και μάλιστα η ιστορία της Επαναστάσεως εδώ. Και απαγόρευσαν τη λειτουργία της σχολής, και για να λειτουργήσει η σχολή ομαλά θα έπρεπε να μεταφερθεί εκτός Πάτμου. Εκεί στη Σάμο λοιπόν μετέφερε τις δραστηριότητες της σχολή, αυτή τη συμφωνία που ανέφερα και νωρίτερα. Δυστυχώς όμως δεν ήταν εύκολη επιβίωση, γιατί και η επικοινωνία της Πάτμου με τη Σάμο και η θαλάσσια επικοινωνία γενικά παρουσίασε φοβερές δυσκολίες.
Mm-hmm.
Και εφόδια δεν μπορούσαν να σταλούν, ούτε προσωπικό υπήρχε ικανό, ούτε μαθητές μπορούσαν να γραφούν με τον ίδιο λόγο.
Ποια χρονολογία είπατε?
Αυτό έγινε το 1906-1907.
Μάλιστα.
Και η σχολή θα λειτουργήσει για 3 περίπου χρόνια στη Σάμο, με μεγάλες δυσκολίες, και μετά θα πάυσει η λειτουργία της. Το 1920 οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίου του Θεολόγου προσπαθούν να επανιδρύσουν την Πατμιάδα, mm-hmm. αλλά μέχρι και την απελευθέρωση και την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου το 1946-47, αυτό δεν θα γίνει εφικτό. Η νέα περίοδος της λειτουργίας της Πατμιάδας, η επαναλειτουργία της λοιπόν, περνάει σε νέα φάση με την αποτείναξη του Ιταλικού ζυγού και την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στη Μητέρα Ελλάδα. Αυτό θα γίνει από το 1947, πάλι με πρωτοβουλία της Ιεράς Μονής της Εξαρχίας της Πάτμου και με την ευλογία του τότε Οικουμενικού Πατριάρχη του Μάξιμου του Πέμπτου, τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Παιδείας, και θα γίνει η επανασύσταση της Πατμιάδας ως εξατάξια ιερατική σχολή.
Mm-hmm.
Η εξατάξια ιερατική σχολή τότε είχε και προσαρτημένο εκκλησιαστικό φροντιστήριο, δηλαδή υπήρχε μια πολύ στοχευμένη παιδεία προς την ιεροσύνη. Η σχολή ονομάστηκε Νέα Πατμιάς, άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 1947, πρώτα μέσα στο σπήλαιο του Αποκαλύψεως και στη συνέχεια σε νέα κτίρια, στα οποία βρισκόμαστε και εμείς μέχρι σήμερα, από τα τέλη της δεκαετίας του 40 και τις αρχές της δεκαετίας του 50. Στα χρόνια που ακολούθησαν, βέβαια, η σχολή συνέχισε να είναι καρποφόρα και σε κληρικούς και σε λαϊκούς. Σήμερα, για να κάνουμε αυτή τη σύνδεση, η σχολή υπάγεται στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διεύθυνση Θρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λειτουργεί ως εκκλησιαστικό γυμνάσιο και εκκλησιαστικό λύκειο υπό ενιαία διεύθυνση. Έχουμε δηλαδή και τις τρεις τάξεις του γυμνασίου και τις τρεις τάξεις του λυκείου. Οι μαθητές που είναι αυτή τη στιγμή στην σχολή μας προέρχονται και από την Πάτμο, αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού, γιατί στα εκκλησιαστικά σχολεία συνεχίζει να υφίσταται η λειτουργία των οικοτροφείων. Έχουμε δηλαδή τους μη πάτμιους μαθητές, οι οποίοι είναι οικότροφοι, διαμένουν και σιτίζονται εντελώς δωρεάν στο οικοτροφείο της σχολής.
Πόσοι είναι αυτοί?
Αυτοί είναι 9, σε σύνολο 31 μαθητών που αριθμεί η σχολή σήμερα. Οι οικότροφοι μαθητές, όπως σας είπα, έρχονται από άλλα μέρη και πηχάνουν αυτής της φιλοξενίας στο οικοτροφείο. Το οικοτροφείο είναι στην ευθύνη της Ιεράς Μονής Αγίου Άνου του Θεολόγου, φροντίζει για τα τροφεία των παιδιών ή τις ανάγκες τους και για τον επιμελητή που υπάρχει στο οικοτροφείο από την ώρα που το σχολείο τελειώνει το μεσημέρι τη λειτουργία του. Έχουμε ανάμεσα σε αυτά τα 9 παιδιά 2 μαθητές από τα νησιά Φίτζι, οι οποίοι ήρθαν βέβαια αυτό, πάλι με ευλογία.
Τι λέτε?
Βρέθηκαν εδώ στην Πάτμο.
Από τα νησιά Φίτζι είναι στην Πατμιάδα και φοιτούν.
Από τα νησιά Φίτζι.
Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Πώς έγινε αυτό, κύριε Ζαρκαδούλα?
Ήταν τρεις μέχρι πέρυσι, ο ένας πήρε το απολυτήριό του.
Ναι.
Ένας από τους εξέχοντες από φίτους και καθηγητές της σχολής είναι ο γέροντας Αμφιλόχιος Τσούκος, Μητροπολίτης πρώην Νέας Ζηλανδίας και Γάνου και Χώρας, ο οποίος στη διάρκεια της παραμονής του ως Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας και νησιών έκανε τεράστιο ιεραποστολικό έργο.
Να.
Την εποχή που βρέθηκε λοιπόν στη Νέα Ζηλανδία και στα νησιά Φίτζι, Τόγκα, ίδρυσε εκτός από εκκλησίες και ένα ορφανοτροφείο, το οποίο στέγασε τα παιδιά από τις περιοχές αυτές. Τρία από αυτά τα παιδιά ταξίδεψαν το 2019 με την ευλογία του Γέροντα Αμφιλόχιου, ο οποίος, να υπογραμμίσω ότι είναι και ο ιδρυτής της Μονής Θάρη στη Ρόδο, εκεί βρίσκεται σήμερα ο Γέροντας, με την ευλογία τη δική του λοιπόν να έρθουν στην Ελλάδα, να φοιτήσουν στην Πατμιάδα, να μάθουν ελληνικά και ή δυνατόν να συνεχίσουν τις σπουδές τους εδώ. Ο ένας εξ αυτών, ο μεγαλύτερος, πήρε το απολυτήριό του πέρυσι, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη που συνεχίζει τις σπουδές του. Και οι δύο εναπομείναντες φοιτούν φέτος στην τρίτη λυκείου. Σε λίγους μήνες θα έχουν και αυτοί το απολυτήριό τους αναπόφοιτοι της σχολής.
Από τα νησιά Φίτζι.
Από τα νησιά Φίτζι.
Εξαιρετικό, κύριε Ζαρκαδούλα, εξαιρετικό. Και όχι μόνο εξαιρετικό, είναι και, πώς να το πει κανείς, δίνει και έμπνευση και σε άλλα παιδιά, θα έλεγε κανείς, για να έρθουν εκεί να φοιτήσουν στην σχολή της Πατμιάς.
Η σχολή βέβαια είχε μια παράδοση και κατά το παρελθόν να φιλοξενεί μαθητές από χώρες στις οποίες υπήρξε η ιεραποστολή ή υπήρξαν καθηγητές ή παλιοί απόφοιτοι και ευνοούσαν τη μετάβασή τους και τη φοιτησή τους στην Πάτμο. Τα τελευταία χρόνια αυτό είχε ατονίσει, αλλά η πολύ θερμή επιθυμία του γέροντα Αμφιλόχιου Τσούκου οδήγησε αυτά τα παιδιά εδώ και οι δικοί τους βέβαια. Φανταστείτε ότι μιλάμε για, όχι απλά για μια δύσκολη μετάβαση σε ένα καινούριο τόπο, μιλάμε για ένα καινούριο κόσμο για αυτά τα παιδιά. Και δυσκολίες οι οποίες αν τις αντιμετωπίζαμε έστω και στο ελάχιστο εμείς θα είχαμε ήδη αρχίσει να γκρινιάζουμε και να
είχαμε παρατήσει ίσως.
Τα είχαμε γυρίσει την πλάτη και θα λέγαμε δεν αντέχουμε. Και όμως τα παιδιά που είναι 4 χρόνια εδώ, τα δύο αυτά μέσα σε καραντίνα, το λέγουμε και αυτό υπόψη μας, δεν έχουν δει τους γονείς τους για 4 χρόνια. Βρίσκονται σε ένα καινούριο κόσμο, ένα καινούριο πολιτισμικό περιβάλλον, γιατί και αυτά ήθελαν να είναι εδώ. Και μάλιστα διδάσκονται μέχρι και σήμερα παράλληλα με το πρόγραμμα του σχολείου ελληνικά, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν και κάποιες ώρες τα υπόλοιπα μαθήματα του σχολείου. Και χωρίς υπερβολή, δεν έχουν παραπονεθεί ή ζητήσει το παραμικρό αυτά τα 4 χρόνια που είναι εδώ, και έχουν μια ταπεινότητα και μια ευγνωμοσύνη που βρίσκονται εδώ. Εγώ πρώτη φορά τη συναντώ.
Πόσο ετών είναι?
Τώρα είναι 18 και στα 19 ο δεύτερος.
Θα παίρναμε τη δική σας άδεια να τους έχουμε στην εκπομπή μας κάποια στιγμή, έτσι, να μιλήσουν αν
θέλουν. Αλίμονο, αλίμονο.
Τέσσερα χρόνια είναι η φίτηση, είπατε, στην σχολή.
Η φίτηση είναι 3 χρόνια για το γυμνάσιο, 3 χρόνια για το λύκειο. Στην ουσία δεν διαφέρει η φίτηση στο εκκλησιαστικό γυμνάσιο και στο εκκλησιαστικό λύκειο από τα γενικά λύκεια και ημερήσια γυμνάσια της χώρας. Αυτό που διακρίνει τα εκκλησιαστικά σχολεία από τα υπόλοιπα σχολεία της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι το πρόγραμμα σπουδών. Αυτό δίνει και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα στη λειτουργία του σχολείου, και για να γίνω πιο συγκεκριμένος.
Ναι, να το πούμε, ναι.
Τα εκκλησιαστικά σχολεία έχουν 3 μαθήματα ανατάξει, μαθήματα εξειδίκευσης, θρησκευτικής εξειδίκευσης όπως ονομάζονται. Είναι και για τα 6 χρόνια η εκκλησιαστική μουσική, η οποία διδάσκεται μόνο στα εκκλησιαστικά σχολεία. Επί 6 χρόνια, δηλαδή από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη λυκείου, διδάσκονται τα παιδιά εκκλησιαστική μουσική. Το μάθημα της εικονογραφίας επίσης όλα τα χρόνια. Και για κάθε τάξη του γυμνασίου και του λυκείου, εκτός από τα θρησκευτικά που είναι ίδια με τα υπόλοιπα σχολεία, διδάσκονται επιπλέον ένα θεολογικό μάθημα ακόμα. Η Αγία Γραφή, μπορεί να είναι η λειτουργική, μπορεί να είναι η χριστιανική ηθική, τέτοιου είδους αντικείμενα, τα οποία προσδίδουν, όπως είπα, και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και το ύφος του σχολείου.
Και όταν αποφοιτήσουν, τι μπορεί να γίνουν οι μαθητές, οι φοιτητές εκεί της σχολής?
Οι απόφοιτοι και οι μαθητές, αλλά και οι απόφοιτοι της σχολής, δεν διακρίνονται σε κανένα χώρο, ας πούμε, σε καμία από τις δυνατότητές τους, από τους αποφοίτους των άλλων σχολείων. Δηλαδή έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λειτουργούν στα εκκλησιαστικά σχολεία όλες οι ομάδες προσανατολισμού που λειτουργούν στα γενικά λύκεια, από τη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου, ώστε να ακολουθήσουν τα παιδιά τη φοιτησή τους στο Πανεπιστήμιο μελλοντικά. Η μόνη διαφορά, όπως σας είπα, είναι αυτά τα 3 μαθήματα. Δεν διαφέρουν ούτε στα υπόλοιπα μαθήματα. Ενδέχεται ανατάξει να είναι κάποιες ώρες λιγότερες σε κάποια μαθήματα, ώστε να μπορούν να υπάρχουν στο ορολόγιο πρόγραμμα η εκκλησιαστική μουσική, η εικονογραφία και το θεολογικό μάθημα το πρόσθετο. Διδάσκονται τα ίδια αντικείμενα, τα ίδια βιβλία διανέμονται και στους μαθητές μας, η φοίτηση είναι ίδια και την ίδια δυνατότητα έχουν για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Έχουν βγει και ιερείς από εκεί?
Βέβαια, η σχολή μας και όλα τα εκκλησιαστικά σχολεία, όσο μάλλον εδώ στην Πάτμο, στην Ιερά Νήσο, και τις προηγούμενες δεκαετίες είχε φτάσει ένα 75% μέσα από επίσημες μελέτες, σας λέω, και έρευνες, από φύτων οι οποίοι έχουν ιερωθεί. Σήμερα όμως, γιατί καλό είναι να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η κλίση και το ενδιαφέρον προς την ιεροσύνη δεν είναι το ίδιο. Όχι στην Πάτμο μόνο. Γενικότερα.
Δυστυχώς.
Και αυτό είναι και ένα παράπονο, όπως λέτε και εσείς, δυστυχώς, που έχουν και οι Μητροπολίτες κατά τόπους. Ότι δεν υπάρχουν πολλοί μαθητές που να επιθυμούν και να επιλέγουν την ιεροσύνη. Αυτό σημαίνει ότι και στα εκκλησιαστικά σχολεία φοιτούν λιγότεροι μαθητές και ακόμα λιγότεροι είναι αυτοί οι οποίοι θα επιλέξουν την ιεροσύνη στο τέλος των σπουδών τους.
Τώρα, από αυτούς που υπάρχουν σήμερα που μιλάμε, ή έχει κάποιος την κλίση να θέλει να γίνει ιερέας, κληρικός?
Και στη σχολή σήμερα έχουμε τέτοιους μαθητές.
Να, λοιπόν, δόξα τω Θεώ, είδατε. Δόξα τω Θεώ, να. Υπάρχουν
και συνεχίζουν και οι απόφοιτοί μας. Οι απόφοιτοί μας, δηλαδή μέχρι και το 2020 απόφοιτος, πρόσφατα έγινε διάκονος στη Σάμο. Έχουμε ακόμα μια ροή μαθητών προς την ιεροσύνη.
Πολύ ωραία. Εντάξει. Έστω.
Ξέχασα να πω βέβαια κάτι το οποίο ενδεχομένως να κάνει και εντύπωση, ότι στα εκκλησιαστικά σχολεία από το 2015 εγγράφονται και κορίτσια. Έχουμε και μαθητρίες, δεν είναι μόνο
και
σχολεία αρένων.
Ναι.
Και μαθητρίες φοιτούν. Το οποίο δίνει και μια άλλη εικόνα στο σχολείο και μια πιο ισορροπημένη συναισθηματική, ψυχολογική κατάσταση στους μαθητές που φοιτούν εδώ και είναι μια ρεαλιστική αποτύπωση της κοινωνίας μας. Έτσι,
δηλαδή, του σύγχρονου κόσμου, ναι, βέβαια.
Βέβαια.
Πόσες
βέβαια,
μαθητρίες είναι.
Που μπορεί να...
Πόσες είναι σήμερα εκεί οι φοιτήτριες.
Σήμερα είναι 7.
7,
7 από τους 31 μαθητές. Ναι.
Τώρα υπάρχουν όμως αυτό που λέγαμε και πριν. Θέλω να πω δηλαδή υπάρχει αυτή η ευλάβεια στο θρησκευτικό έτσι, καθήκον. Οι συμπροσευχές που λέγαμε πριν παλιότερα τώρα ισχύουν και σήμερα με τους ιερείς.
Ασφαλώς υπάρχει η ευλάβεια, ούτως ή άλλως και το πρόγραμμά μας ως εκκλησιαστικό σχολείο ενισχύει αυτού του είδους την ευλάβεια. Η συμπροσευχή, κυρίως εγώ θα σας αναφέρω για το οικοτροφείο, το οποίο είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, μια μοναδική ίσως για τα εκκλησιαστικά σχολεία. Αλλάζει και τη φυσιογνωμία του σχολείου και την κάνει ακόμα πιο ευλαβική και πιο κοντινή στη ζωή της Εκκλησίας. Οι οικότροφοι μαθητές, πέρα από το πρόγραμμα που έχουν στο σχολείο, είναι αυτοί οι οποίοι ζουν μέσα στο σπήλαιο. Φέτος μάλιστα ζουν κυριολεκτικά μέσα στο σπήλαιο,
ναι.
Γιατί υπάρχουν εκτεταμένες εργασίες, συντήρηση και επισκευή στη σχολή. Συμμετέχουν και με τη χοροδία της σχολής κάθε Κυριακή και εορτή και στο Ιεροσπήλαιο της Αποκάλυψης και σε άλλες ενορίες της Πάτμου. Οπότε η σύνδεση με την εκκλησιαστική ζωή είναι μόνιμη και σε καθημερινή βάση. Τελούνται εσπερινή, τρεις φορές την εβδομάδα. Τελείται θεία λειτουργία για όλους τους μαθητές τις Παρασκευές, πριν το μάθημα. Και για τους καθηγητές βέβαια επίσης, έτσι.
Mm-hmm.
Αυτό που επιδιώκουμε και εμείς και θεωρούμε ότι είναι και ωφέλιμο για τους μαθητές μας, είναι να νιώθουν κοντά στην Εκκλησία χωρίς να πιέζονται να είναι μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή, να τους προσελκύει η Εκκλησία, ο χώρος της Εκκλησίας, η προσευχή, η Θεία Ακολουθία, χωρίς αυτό να γίνεται επιβεβλημένο.
Να.
Και εκεί υπάρχει και η εκτίμηση, το καταλαβαίνετε και για μας μεγαλύτερους.
Και να βιώνουν την Ορθοδοξία όπως οι ίδιοι, το επιθυμούν όταν
βίωμα,
το επιθυμούν.
Λοιπόν, όπως έτσι. Λέτε σωστά, το βίωμα.
Το βίωμα, βίωμα. Είναι σημαντικό. Και πόσα χρόνια είστε εκεί σχολάρχης, κύριε Ζαρκαδούλα?
Αυτός είναι ο 8ος χρόνος που έχω αυτή την τιμή, την ευλογία να είμαι σχολάρχης της Πατμιάδας.
Μεγάλη παρακαταθήκη.
Και τη μεγάλη ευθύνη.
Η ευθύνη και παρακαταθήκη όμως.
Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή δεν θα είμαι σε αυτή τη θέση, θα το σκέφτομαι και θα απορώ και για την τύχη που με έφερε σε αυτή τη θέση και για την ευλογία που είχα. Και θα γυρίζω το μυαλό μου πίσω και θα σκέφτομαι ότι δεν θα μπορούσα να νιώσω μεγαλύτερη χαρά και τιμή από αυτή και ως εκπαιδευτικός και ως άνθρωπος.
Είναι στιγμές αυτές που σκέφτεστε ποιοι ήταν πριν από εσάς στη θέση σας?
Πολλές φορές. Και αυτό
αυτό τι κάνεις, βαραίνει πιο πολύ.
Τις πρώτες έτσι, χρονιές με έκανε να αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όταν άρχισα να σκέφτομαι ότι καλό θα είναι αυτοί που προηγήθηκαν, έχουμε και ένα πολύ μεγάλο πίνακα σχολάρχων, δεν μπορώ να αποφύγω και να βλέπω τα ονόματα και τις θητείες τους στο γραφείο, και όταν το κοιτάω και σκέφτομαι αυτά τα πνευματικά μεγέθη μέχρι και πρόσφατα, έτσι, και τον περασμένο αιώνα που πέρασαν από τη θέση αυτή, σκέφτομαι λοιπόν ότι το πιο θέλημο για να είμαι κι εγώ σωστός απέναντι σε αυτή τη θέση θα είναι να παραδειγματιστώ από αυτούς που υπήρξαν πριν από μένα και να προσπαθήσω αυτά που πρόσφεραν και αυτά που θυσίασαν να αποτελέσουν για μένα οδηγό. Όχι να τους μοιάσω, ούτε να τους μιμηθώ σε όλα, γιατί και οι καιροί αλλάζουν. Αλλά να σκεφτώ ότι υπάρχει αυτή η ευθύνη ιστορική που λέτε και πνευματική, αλλά υπάρχει και μια έμπνευση. Άρα, όταν άρχισα να σκέφτομαι ότι υπάρχει οδηγός τελικά και όχι φορτίο, όλα έγιναν πιο εύκολα.
Ναι.
Ο Άγιος Μακάριος είναι δίπλα μας.
Είναι σημαντικό αυτό.
Του μιλάμε, του εξομολογούμαστε καθημερινά.
Έφορος και προστάτης, λοιπόν.
Έφορος και προστάτης της σχολής.
Στα μάτια των παιδιών, τι βλέπετε, κυρίως, κύριε Σαρκαδούλα, όταν, και όταν είσαστε πάνω στην έδρα, αλλά και όταν τους μιλάτε, σας μιλάνε και τι σας λένε?
Τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας και τάξης και ακόμα και έξω από το εκκλησιαστικό σχολείο, γιατί η φοιτεία μου δεν ήταν πάντα εδώ στην Πατμιάδα, ήταν και σε σχολεία του Γενική Δευτεροβάθμιας, ζητάνε πάνω απ' όλα να τα καταλάβουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Να κατανοήσουμε τις ανάγκες που έχουν στην ηλικία τους. Να κατανοήσουμε ότι προβληματίζονται. Ότι πολλές φορές αισθάνονται συναισθήματα που τα ταράζουν, είτε θετικά είτε αρνητικά, και ότι εμείς δεν είμαστε εκεί για να τα καταλάβουμε. Ότι εμείς έχουμε το ρόλο του μεγάλου, του αποστασιοποιημένου, αυτός ο οποίος θα κάνει την παρατήρηση, την επίπληξη και ότι θα κλείσει τα αυτιά του στις ανησυχίες των παιδιών. Τα παιδιά αυτό περιμένουν από εμάς. Να τους δείξουμε ότι είμαστε δίπλα. Όχι ότι είμαστε ίσοι, γιατί έχουμε ξεχωριστό ρόλο και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί, αλλά ότι είμαστε εκεί για να τα κατανοήσουμε. Ότι να μην ξεχάσουμε ότι περάσαμε κι εμείς από αυτές τις ηλικίες και από τα θρανία. Και να καταλάβουμε ότι και τα παιδιά έχουν ανησυχίες και τα παιδιά έχουν έντονες αμφισβητήσεις, ενδεχομένως διαφορετικές από αυτές που είχαμε εμείς, αλλά ακόμα ο εσωτερικός τους κόσμος θέλει μια βοήθεια, θέλει μια υποστήριξη. Δεν είμαστε η αυθεντία. Δεν είμαστε αυτοί που έχουμε τις απαντήσεις σε όλα. Είμαστε αυτοί που μπορεί να ακούσουμε κάποιον. Και μόνο και μόνο να σταθούμε δίπλα σε ένα μαθητή να τον ακούσουμε, έχουμε προσφέρει έργο.
Βασικό κίνητρο ή παρονομαστής είναι η αγάπη για όλο αυτό που κάνετε, κυρίως.
Μόνο. Δεν υπάρχει δεύτερο. Δεν υπάρχει δεύτερο. Και για να κάνεις αυτό το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού, θα πρέπει πρώτα να αγαπάς τα παιδιά και το χώρο. Το σχολείο είναι τα παιδιά, δεν είναι η εκπαιδευτική. Και τα παιδιά κάθε μέρα έχουν να σου προσφέρουν και κάτι καινούργιο και κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό ανανεωνόμαστε. Μπορεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και ως επάγγελμα, γιατί το διακρίνω το λειτουργήμα, γιατί έχει και μια υπηρεσιακή φύση, να είναι όλο και πιο απαιτητικό και να αυξάνουν οι δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και η κοινωνία έχει μετασχηματιστεί.
Ναι, βέβαια.
Και αυτό έχει αντίκτυπο και στα εκκλησιαστικά σχόλια, όπως είπα. Όμως εμείς, από τη στιγμή που έχουμε επιλέξει συνειδητά να είμαστε σε αυτό το χώρο, οφείλουμε και να αγωνιζόμαστε.
Κυρίως παίζει ρόλο, θα έλεγε κανείς, αυτός ο αγώνας και ο πνευματικός, γιατί όπως είπατε, ο Άγιος Ιεροδιάκονος Μακάριος Χαλογεράς είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο Άγιος που ίδρυσε τη σχολή, έχετε την ευθύνη αυτή, την πνευματική και κυρίως πνευματική ευθύνη, να το μεταφέρετε και το μεταλαμβαδεύσετε στα παιδιά, και είναι σημαντικό. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα παιδιά βιώνουν έστω και έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί είσαι σε ένα πολύ πνευματικό χώρο στο νησί αυτό και όχι μόνο, την Εκκλησία, την Ορθοδοξία και το λειτουργικό μέρος της Εκκλησίας μας.
Ένας από τους στόχους μας είναι αυτός και είναι πολύ συγκεκριμένος. Να μην είναι ξεκομμένο το σχολείο από την κοινωνία, αλλά να ακολουθήσει αυτή την πνευματική παράδοση της Πάτμου και της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Οπότε συνδυάζουμε και την παιδαγωγική μας καθοδήγηση και την εκκλησιαστική ζωή. Αυτά στο σχολείο συνυπάρχουν. Και μέσα στο ορολόγιο πρόγραμμα και μέσα στα αντικείμενα που διδάσκονται τα παιδιά και στις δραστηριότητες. Δεν είναι απλά μια συμμετοχή μέσα σε ένα χώρο για να πούμε ότι κάναμε έναν εκκλησιασμό. Σας πω ένα παράδειγμα. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε κάποιες εκδηλώσεις στο νησί. Εκδηλώσεις. Αυτές οι μαθητές της σχολής συμμετέχουν και κατά παράδοση, αλλά και γιατί αποτελεί κομμάτι της ζωής του σχολείου.
Τι ωραίο.
Οι χαιρετισμοί που θα αρχίσουν στο Ιερό Σπήλαιο θα αρχίσουν με τη συμμετοχή της χοροδίας της σχολής, του καθηγητή της εκκλησιαστικής μουσικής, με τα παιδιά ντυμένα με τη στολή της σχολής και να συμμετέχουν ενεργά, είτε στο χώρο του ιερού, είτε στο αναλόγιο επάνω. Αυτό είναι μια συνέχεια της παράδοσης που φέρνει η ιστορία της σχολής.
Βιωματική. Και είναι σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό. Είχαμε τη μεγάλη χαρά στην εκπομπή σήμερα στις Ορθόδοξες Διαδρομές στο Πεμπτουσία FM να έχουμε καλεσμένο τον σχολάρχη της Πατημιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής, τον κύριο Ιωάννη Ζαρκαδούλα. Κύριε Ζαρκαδούλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάθαμε πράγματα για την Πατημιάδα, πρώτα Πατριαρχική Σχολή, σήμερα Πατημιάδα Εκκλησιαστική Σχολή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε πράγματα για τη σχολή αυτή. Είναι, θα έλεγε κανείς, όχι μόνο του πνεύματος, όχι μόνο της παιδείας, της εκπαίδευσης, αλλά και κυρίως αυτό που είπατε στο τέλος, βιωματικών εκκλησιαστικών πραγμάτων και της λειτουργικής μας ζωής σήμερα. Και είναι καλό να εμπνέεται και ο νέος ο φοιτητής, έτσι δεν είναι?
Έχουμε ακόμα αυτή τη δυνατότητα να έχουμε το βίωμα μέσα στο σχολείο μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία και τους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία, πρώτο Θεός, να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σας στην εκπομπή, να μάθουμε ποια άλλα πράγματα για τη σχολή, γιατί σε αυτές τα δύο αφιερώματα που κάναμε υπάρχει και άλλος χρόνος για εσάς και για τη σχολή. Κύριε
Σας ευχαριστώ και που το προτείνετε και το θεωρώ τιμή μου.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό στάδιο πνευματικό και καλή Σαρακοστή.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Γεια και χαρά.
Γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στην φροντίδα του ήχου Ηλίνα Φονταρά. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Γεια σας.